Piemaksas 20% apjomā no atalgojuma pienāksies tiem policistiem, robežsargiem un valsts drošības dienesta darbiniekiem, kuri ārkārtējās situācijas laikā no 12. Marta līdz 31. Maijam nonāk tiešā saskarē ar potenciāli inficētiem cilvēkiem. To pēc šodienas valdības sēdes pastāstīja iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV.
Mēs strādājam paaugstināta riska un slodzes apstākļos. Dienestos ir bijuši gan inficētas personas, gan arī pašizolācijā. Līdz ar to mēs redzam, ka tiešā veidā mūsu darbinieki ir šī pirmajā frontes līnijā saskarās ar cilvēkiem. Tāpēc liels paldies kolēģiem, kur atbalsta iekšlietu ministrijas iniciatīvu. Tas ir svarīgs signāls ar iekšējās drošības stiprināšanai. Piemaksas ir mērķētas un tiks novirzītas tiešām tiem cilvēkiem, kas tiešā veidā ir iesaistīti šīs COVID-19 pandēmijas mazināšanai.
Ministrs arī apliecināja, ka iekšlietu dienestu darbinieki ir nodrošināti ar visiem aizsardzības līdzekļiem pandēmijas laikā, sejas maskām un dezinfekcijas līdzekļiem. Vienlaikus šobrīd sāk izmaksāt piemaksas mediķiem, kuri nodrošina COVID-19 analīzes un strādā ar pacientiem. Piemaksas metodika atšķiras, piemēram, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā tās noteikts 5 līdz 50% apjomā no atalgojuma atkarībā no tā darbinieku saskars ar pacientiem. Savukārt Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā piemaksas būs 30% vai 50% no atalgojuma, stāstīja veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par. Mediķiem darba arī nekļūs mazāk. Šajā laikā paplašinās COVID-19 testu skaitu, taču nākas saskarties arī ar kūtru atsaucību, norādīja ministra.
Šobrīd valsts arī nodrošina, proti mēs veicām plānveida skrīnēšanu sociālās aprūpes centros, arī pašvaldību sociālās aprūpes centros, proti vietās, kurā dzīvo seniori. Diemžēl ir vērojāmā salīdzinoša pasivitāte izmantot šo iespēju, ja jums aizbrauks, notestēs gan seniorus, gan arī darbiniekus, lai visiem ir sirds mierīga, ka cilvēki nav inficēti.
Šajās dienās arī veikalu vadītāji mudināti pieteikt darbiniekus COVID-19 testiem un vajadzības gadījumā tikšot nodrošināts arī mediķu vizītes lielveikalos, lai tur strādājošajiem veiktu analīzes. Mediķi turpin strādāt arī lidostā Rīga, kur atgriežas repatriantu reizi. Tomēr gluži katram atlidojušajam testus neveic. Tas nesot racionāli, ja cilvēkam tobrīd ir laba pašsajūta. Tā, balstoties uz epidemiologu pausto, norāda gan nozares ministra, gan premjers Krišjāns Kariņš.
Ja cilvēks grib, tas tiek nodrošināts. Ja cilvēkam ir simptomi, tas tiek obligāti nodrošināts. Ja vienkārši testētu visas, tad mēs varētu rast to nepareizo iespaidu šiem cilvēkiem, ka lūk, es jau neesmu slims, man te ir apliecība tam, ka es esmu negatīvs, un tāpēc man nebūtu jāievēro šī 14 dienu karantīna. Un šī ir tā bīstamība, jo tā slimība, un tas ir šī vīrusa viltība, tiklīdz cilvēks ir inficējies, viņš vēl var nebūt pozitīvs. Tur var paiet pāris dienas, kamēr tā inkubācija notiek. Tad viņš varbūt saslim vakar, lidoja šodien, bet būs pozitīvs tikai rīt vai parīt.
Speciālisti ieskatā COVID-19 saslimstības ierobežošana Latvijā izdodas salīdzinoši labi, un to cer noturēt ar iespējām plašiem testiem. Pašlaik arī ar COVID-19 stacionāto pacientu skaits nepārsniedz 50, un 57 cilvēki ir izrakstīti no slimnīcām. Jānis Kincis, Latvijas radio.